Aiheitamme tänään. Hallituksen kehysriihessä ovat tänään pöydällä vaikeimmat päätökset, kuten työllisyystoimet ja kannustinloukkujen purku. Studiossa kaksi pitkän linjan politiikan toimittajaa pohtimassa, millaisissa poliittisissa ristipaineissa päätöksiä synnytetään. Aamun lehtien jälkeen kuulette tuoreimmat tiedot siviilien tilanteesta Pohjois-Irakin Mosulin taistelujen varjossa. Presidentti Tarja Halosen viikonlopun kirjoitus pakkopalautuksista on herättänyt keskustelua puolesta ja vastaan. Lähetyksen jälkipuoliskolla presidentti Halonen kertoo, miksi katsoi aiheelliseksi tarttua kynään. Aamun kolumnisti on Jarno Limnell. Hänen aiheenaan on vaalien turvallisuus ja luotettavuus. Politiikan toimittaja Pirjo Auvinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja toimittaja Unto Hämäläinen, hyvää huomenta myös.
Huomenta.
Ja tervetuloa keskustelemaan hallituksen kehysriihihaasteista. Helsingin Sanomat kirjoitti eilen, että kehysriihtä pohjustaneet kokoukset ovat olleet riitaisia. Pirjo, sinä olet seurannut muun muassa eilen tiiviisti näitä neuvotteluja, niin millainen vaikutelma on syntynyt kolmen puolueen toiminnasta ja yhteistyöstä?
No ei ainakaan niinä hetkinä, kun he olivat siinä meidän silmiemme alla, niin mitään varsinaisia riitoja ollut. Mutta paineet ovat kovat, se on ihan totta. Että sen ihan näki, että siinä on kolme miestä hyvin, hyvin erilaisin paineen. Esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä, niin se ihan selvästi näkee, että tämä kuntavaalitappio, se on ollut hänelle kova kolaus. Siellä yritettiin tällaista tarmokkuutta ja iskukykyä eilenkin esittää, mutta kyllä sen ihan näki. Ja Petteri Orpolla sama, kaikki kolme hallituspuoluettahan saivat takkinsa kuntavaaleissa. Petteri Orpolla on nyt se näyttämisen paikka, hän on valtiovarainministeri. Hänen pitäisi nyt lunastaa niitä lupauksia, että kokoomus ei ole se hallituksen kolmas pyörä. Ja Timo Soini vetää ihan omaa roolia. Hänelle, jos oltaisiin jossain muussa yhteydessä, niin sanotaan, että Soinilla on ihan omat bileet, mutta hän on koko ajan luopumassa tästä ja hänen kaikissa puheenvuoroissaan tulee tämä, että minä jo 20 vuotta sitten ja minä jo 20 vuotta sitten. Että se on sikäli aika outo kolmikko, joka siinä nyt on esillä.
On tähän Hämäläinen, mitä te sanotte?
Pitkälle komppaan sitä, mitä Pirja Ouvenen tässä sanoi. Hämmästyin Juha Sipilän puheenvuoroa siellä keskustan puoluevaltuuston kokouksessa. Hän vei itse ruoskinnan tarpeettoman pitkälle, näin sanoisi, eli otti omaan piikkiinsä tämän vaalitappion, kun kuitenkin oli kysymys kuntavaaleista, jossa keskusta on nimenomaan Suomen suurin kuntapuolue, jossa siinähän mitataan myös niin kuin koko puolueen kuntaonnistumista, ehkä paljon enemmän kuin konsanaan puheenjohtajan, vaikka hän olisi pääministerikin asemaa. Että hän vaikuttaa olevan kovin allapäin ja sehän luo sitten nopeasti, jos pääministeri on allapäin, niin silloin koko hallitus on allapäin. Sitten Soinin osalta hänestä paistaa hätä ja huoli oman puolueen tulevaisuudesta, miten puoluekokouksessa käy ja se on ymmärrettävää tämä puolue hänen luomuksensa 20 vuoden ajalta ja nyt hän ei tarkkaan tiedä, että miten sille käy. Ja näistä kolmesta sitten Petteri Orpo sai kovaa maata jalkoja alle tästä kuntavaalituloksesta, vaikka kokoomus hävisikin, mutta kuitenkin säilytti suurimman puolueen asemansa, että hänen asemansa näistä kolmesta on nyt tällä hetkellä paras. Eli näin nopeasti nämä asetelmat muuttuvat.
Aivan, kun tuossa Pirjo viittasit, tai molemmat oikeastaan viittasit tähän kuntavaalituloksen tuomaan painolastiin, niin oliko se sittenkään hyvä ajatus, että tässä järjestyksessä nämä pidettiin ensin kuntavaalit ja sitten vasta kehysriihi?
No ehkä siihen, kun hallitus siitä päätti tästä kehysriihestä, niin he odottivat toisenlaista kuntavaalitulosta. Mutta vielä tuosta, kun kysyit tästä, että minkälaiset on ne välit, niin kyllä viime viikolla olin lomalla, mutta vähän syrjäsilmillä sitten kuuntelin ja katselin uutisia, niin kyllä tämä perussuomalaisten puoluekokous, se ikään kuin se varjostaa nyt ihan kaikkea. Ja eilen viime viikolla just huomasi esimerkiksi, kuinka Risikko ja Sampo Terho otti yhteen tästä kiintiöpakolaisten määrästä. Ja se niin kuin tavallaan siinä salamat lyö jo ihan, että sieltä Sampo Terholta tulee suusta piikkilankaa heti, kun on vaan jotain. Eli tämä on tämmöistä, niin kuin, tämmöistä perussuomalaisten tämmöistä linjan luomista nyt sinne puoluekokoukseen, mutta samanaikaisesti jäin miettimään, että, että jos se on sitten Sampo Terho, se joka on se perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja, niin siinä on Risikko hänellä ministeritoverinaan, että ei tuommoista kipunointia niin tavallaan voi jatkaa hallituksessa.
Eli siis viittaat siihen, kun sisäministeri Paula Risikko ehdotti pakolaiskiintiön nostamista.
Palauttamista siihen pari vuotta voimassa olleelle tasolle, siihen reiluun tuhanteen.
Jonka Sampo Terho sitten tyrmäsi ihan suoralta kädeltä.
Hyvin tiukasti.
Niin. Mitä ajatuksia tämä herättää Outi Hämälä?
Se riittyy juuri tähän perussuomalaisten, että kun Terho on kuitenkin se niin sanotusti pääehdokas ja Soinin ehdokas puoluejohtajaksi, niin hän täytyy liikkua sillä alueella nyt hyvin voimallisesti, oli se sitten tätä kielipolitiikkaa tai pakolaispolitiikkaa, jossa tämä varma vastustaja tai pahin kilpailija Jussi Halla-aho kuitenkin on vahvoilla. Että tätä tulee jatkumaan tasan 2 kuukautta ja sen jälkeen, kun puoluekokous ohi, niin sitten nähdään, että mikä se perussuomalaisten linja on. Ja kukaanhan ei tällä hetkellä tiedä oikeasti sitä, että kumpi näistä kahdesta herrasta tulee puheenjohtajaksi.
Heijastuuko se myös ihan näihin kehysriihipäätöksiin, että voidaan ajatella, että mihin suostutaan ja mihin ei?
No kyllä minusta ainakin tässä jo aikaisemmin on kokoomuksella ollut selkeä tarve niin kuin osoittaa, että he, ja sieltähän on ihan suoraan sanottukin, että jos Jussi Halla-aho on perussuomalaisten puheenjohtaja, niin silloin tämä hallitusyhteistyö ei varmasti onnistu. Että sen kokoomuksella on kuitenkin tämmöinen vanha sivistyspuolueen leima ja perintö, että tavallaan että ihan tuommoisille Halla-aholaisille linjoille ei siellä taiputa kyllä.
Huomasin tänään Hufvudstadsbladetin haastattelussa, tuo Pertti Salolainen oli hyvin tyly perussuomalaisia kohtaan aamulla, että kyllä siinä varsinkin näiden kahden puolueen kesken on selkeä jännite myös.
No kun palataan tähän kehysriihen, siis hallitus tarkastelee sitä, miten tähän asti on mennyt ja mitä vielä pitäisi tehdä, että jotenkin kunnialla selvittäisiin tästä hallituskaudesta, niin kuinka tärkeä tämä pelkästään tämä riihi ja sen päätökset on pääministerille, joka on sanonut, että tulos tai ulos?
No pääministerillähän tämä merkitsee tämmöistä tavallaan sitä markkeerausta, että hänen tehtävänsä on aina vakuuttaa se, että hallitus on toimintakykyinen ja toimintavalmis ja jatkaa kautensa loppuun ja toteuttaa hallitusohjelmaa. Tämä on se pääministerin jatkuva esityslista, mistä hän puhuu ja Sipilä sitä toteuttaa. Että siinä mielessä mä odottaisin, että vaikka todennäköisesti se päätösten lista, mitä tänään iltapäivällä julkistetaan, niin on huomattavasti lyhyempi kuin tuota piti olla, niin pääministeri kyllä pumppaa siihen niin kuin sisältöä sillä tavalla, tämmöistä julkisuussisältöä, että se näyttäisi, että tästä pontevasti mennään eteenpäin.
Hallitushan on itsekin synnyttänyt tämmöiset, tai aikanaan jo hallitusneuvotteluissa synnytti semmoiset hyvin suuret odotukset tähän puolivälin tarkasteluun, että tämä on nyt se paikka, jossa sitten tarkastellaan ja on mahdollisuus kirjoittaa hallitusohjelmaa osin uusiksi, jos on tarvetta. Ja Sipilä on itse puhunut, että nyt etsitään ratkaisuja boksin ulkopuolelta, mutta kyllä eilen kun kuuntelin, niin kovasti on pieni se boksi, missä siellä nyt liikutaan, että hallitushan on ihan omin päätöksinkin tehnyt tämän liikkumavaransa hyvin pieneksi. Ensin on nämä talousluvut, eivät ole ollenkaan nyt semmoiset, mitä tässä tilanteessa tarvittaisiin. Että se kasvu on jäämässä pienemmässä ja tuo työllisyysaste tavoite 72%, niin ainakin eilen mitä soitin noita taustapuheluja, niin kukaan ei enää usko siihen. Että se on liian kunnianhimoinen ja näillä kasvuluvuilla se ei toteudu. Toisaalta hallitus on sitten itse tehnyt tämmöisiä päätöksiä. Nyt tuli sen verran tämä piristynyt talous on auttanut, että näitä miljardien lisäleikkauksia ei tarvitse tehdä. Nyt leikkauksia ei tehdä, se on poissuljettu. Hallitus on linjannut, että verotus ei saa kiristyä, tuloverotus varsinkaan. Ja sitten vielä tämäkin, että perussuomalaiset on tiukasti juntturassa siinä, että tähän kotihoidon tukeen ei saa koskea. Ei lähteä edes tekemään sitä selvitystä, niin kuin saimme eilen tietää. Niin tämä tavallaan jo ihan näillä omilla rajauksillaankin hallitus tekee sen oman liikkumavaransa hyvin pieneksi. Ja Sipilähän myönsi eilen, että ei sieltä mitään isoja päätöksiä, että kyllä ne nyt on semmoisia pieniä purosia, joista nyt yritetään sitten tätä työllisyystilannetta avittaa.
Sen kaltaisia, mitä eilen jo kuultiin. ilmeisesti osin, vähän maltillista ja tällaista. No itse asiassa siis kun kuitenkin tämä agendalla on siis se, että pitäisi löytää talouskasvua vauhdittavat keinot ja työllisyysastetta lisäävät keinot, niin minkälaisia odotuksia teillä on? Mitä sieltä voisi tulla?
Minulle ei ole ainakaan mitään erityisiä odotuksia, koska ei ole ainakaan tässä julkisessa keskustelussa, mikä hallituksen piirissä on käyty, niin tullut vielä sellaisia ideoita, jotka merkittävästi muuttaisi tätä tilannetta kummassakaan suunnassa. Että odotan, että ne on hyvin pieniä tämmöisiä budjetin sisäisiä siirtoja, joilla todennäköisesti pyritään nopeuttamaan työvoiman liikkuvuutta, joka se nyt tämmöisessä talouskasvutilanteessa näyttää olevan se yksi pullonkauloista, koska talouskasvuhan on tämän tyyppisessä maassa kuin Suomi nyt on, niin sehän merkitsee sitä, että Etelä-Suomessa kasvu on huomattavasti voimakkaampaa kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa, jolloin voi syntyä työvoimapulatilanne, kuten esimerkiksi siellä Uudenkaupungin suunnalla ja niin poispäin. Eli tämän tyyppisiä asioihin hallitus pystyy vaikuttamaan, mutta tämä iso kuvio ei todennäköisesti paljon muutu. Yhden asian kuitenkin sanoisin siitä, että tästä hallituksen tilanteesta, mikä selvästi helpotti, tai sanotaan, että hallituksen tilanne olisi huomattavasti vaikeampi, jos SDP olisi menestynyt noissa kuntavaaleissa paremmin. Mutta se, että pääoppositiopuolue ei pärjännyt tuon paremmin kuin SDP nyt vaaleissa menestyi, niin se helpottaa kyllä hallituksen asemaa. Hallituksella on aina, se on semmoinen vanha politiikan sääntö, että hallituksella on aina huomattavasti helpompaa se, jos oppositiossa jotkut muut kuin pääpuolue menestyy. Ja nyt näyttää siltä.
Nyt ollaan siinä tilanteessa. Kun sanoit, Unto Hämäläinen, että et kovin suuria odota, niin tarkoittaako sitä, että et usko, että asumistukea leikataan tai yritystukea leikataan tai saadaan niitä aktiivia, mitä malleja työllisyyden lisäämiseksi?
Pidän todennäköisenä, että niihin tehdään jotain pieniä hienosäätöjä, mutta sen tyyppisiä, että meillä esimerkiksi pystyttäisiin jotain merkittävästi kannustinloukkuja purkamaan, niin enpä usko, että se tältähän hallitukselta onnistuu, eikä se ole kyllä edellisiltäkään hallitukselta onnistunut. Että se on niin monen tekijän summa se kannustinloukku esimerkiksi, että pitäisi pystyä tekemään talous- ja sosiaalipolitiikan puolella, veropuolella isoja muutoksia, eikä nyt ole siihen edellytyksiä.
Kannustinloukut on tosi, tosi vaikea ja iän ikuinen ongelma. Että itse eilen muistelin just, että on ollut 90-luvulla Säätytalolla kuuntelemassa, kun silloin oli ministerinä Arja Alho ja hänen tehtävänään oli purkaa näitä kannustinloukkuja. Se on tosi vaikeaa. Siellähän on nyt joitakin tämmöisiä, on löydetty tämmöisiä ihan täsmäryhmiä, esimerkiksi yksinhuoltajat, joille esimerkiksi päivähoitomaksujen alentaminen voi olla ihan se kynnyskysymys, että tavallaan nyt on se tilanne, että ei ole taloudellisesti eikä muutenkaan järkeä lähteä töihin, koska siinä ei ole minkäänlaista tämmöistä rahallista kannustusta, että jotain tämän tyyppisiä siellä voi tulla. Ja tähän työllisyystilanteeseen siellä puhuttiin eilen näissä taustapuheluissa tuli just tämä niin kuin kahden sortin kohtaanto-ongelma on tämä maantieteellinen, josta on tämä Uudenkaupungin autotehas. Hyvä esimerkki, siellä olisi töitä, mutta työttömät on muualla Suomessa. Ja sitten on ilmeisesti Uudellamaalla on nyt tulossa tämmöinen toisenlainen pullonkaula, että tänne on kyllä syntymässä työpaikkoja, mutta sitten taas täällä työttömänä olevilla ihmisillä puuttuu semmoista ammattitaitoa. Ja siihen olisi nyt ilmeisesti yksi ratkaisu olisi se, että työn välityksiin tulisi jonkunlainen lisäsatsaus. Että tämmöisistä on nyt puhuttu, tämmöisistä käytännön asioista, mutta että eihän näillä nyt niin kuin vielä, ei näillä niin kuin työllisyysaste.
2% kasvua ja 72 työllisyys.
Joo, ja 2%:kin pitäisi olla. Niissä taustapapereissahan ollaan vielä paljon alle. Että jos ne Suomen Pankin ennusteet on suurin piirtein ne, mitä valtiovarainministeriökin ennustaa, niin siellä on taitaa olla enimmillään semmoista 1,6 ja siitä alle. Että siinä on ihan selvä käppi, että ei riitä.
Olen samaa mieltä. Yksi asia vielä. Hallituksellahan on myös tänään päätettävänä se tekee periaatepäätöksen siitä, kasvatetaanko ministerien määrää vai ei.
Ja mielenkiintoinen asia.
Ja eilen ilmoitettiin, että se sitten tänään ratkeaa, eikä siitä sen koomin puhuta tämän hallituksen elinaikana. puoleen tai toiseen. Ja sekin on iso kysymys, koska aina uudet ministerit, aina uudet kasvot tuo semmoista omaa dynamiikkaansa. Toisaalta se on positiivista, mutta sitten sieltä voi kävellä myös joku sellainen henkilö sisään, joka tuo hallitukseen ongelmia. Tämäkin omalla laillaan mittaa sitä, että mikä hallituksen tavallaan se sisäinen sietokyky on.
Ja tämähän on se viimeinen paikka nyt. Tämä ja sitten syksyn budjettiriihi, missä tämä hallitus voi enää tehdä tämmöisiä hyvin isoja ratkaisuja. Että sitten seuraava budjetti ensi vuoden syksyllä tehdään jo sitten eduskuntavaalien alla. Ja silloin ei tule paljon semmoisia äänestäjille epämieluisia päätöksiä. Että tämä on niin kuin se viimeinen hetki, tämä ja syksyn budjettiriihi tehdä niitä hankalia päätöksiä.
Eli jäämme katsomaan, mitä tämä päivä tuo tullessaan. Pirjo Auvinen ja Unto Hämäläinen, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä aamulehtien jälkeen asiaa Irakin Mosulin tilanteesta. Vieraana myös presidentti Tarja Halonen, joka arvostelee Suomen tekemiä pakolaisten pakkokäännytyksiä. Ja lopuksi kolumnisti Jarno Limnell pohtii, miksi vaalien luotettavuudesta pitää hyvää huolta. Kaija Kelman ja aamulehdet seuraavaksi.
Kalevan pääkirjoitus vaatii, että aivovuotoa täytyy padota. Keskustelua ovat kiihdyttäneet tuoreet tiedot siitä, kuinka paljon Suomesta on muuttanut tutkijakoulutuksen saaneita ihmisiä muihin maihin ja kuinka paljon heitä on tullut tänne. Tieteentekijöiden liiton ja professoriliiton kokoamat luvut eivät Suomea nyt imartele. Suomen nousua hyvinvointivaltioksi selittävät useat tekijät, mutta tärkeältä osalta tasokas koulutus ja tutkimus. Moni ulkomailla elävä tutkija on edelleen osa suomalaistakin tiedeyhteisöä, kuten nobelisti Bengt Holmström. Ongelmia kuitenkin syntyy vähitellen, jos lahjakkaimmat suomalaistutkijat jäävät maailmalle, eikä heidän jättämiään aukkoja pystytä täyttämään muualta tulevallakaan väellä. Nyt tällainen tilanne on Suomessa käsillä. Raha ei ole ainoa tekijä, josta lähtijät ovat puhuneet. Muita ovat ilmapiiri sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten sisäinen henki. Tässä valokiila pitää kohdistaa yliopistoissa johtamisen ja hallinnon kysymyksiin ja niiden ongelmiin. Näin kirjoittaa Kaleva tänään. Iltalehden mukaan Ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tulos antaa uutta toivoa Euroopalle. Vapaan markkinatalouden ja liberaalin demokratian edustajan Emmanuel Macronin voitto osoittaa, että yhteistyöhakuisen ja vapaaseen kauppaan nojaavan Euroopan unionin aika ei ole ohitse. Oikeistopopulismin aalto Euroopassa näyttää tyyntyneen yllättävän nopeasti. Tasaantumiseen on löydettävissä ainakin pari selitystä. Euroopan maltilliset johtajat Angela Merkel kärjessä pitivät pintansa kovassa paineessa. Toinen merkittävä tekijä on EU:n talousnäkymien merkittävä parantuminen. On vaikea uskoa maailmanlopun profeettoja, kun talous kasvaa, kirjoittaa Iltalehti. Kauppalehti muistuttaa, että Ranskan vaalien vaikein kierros on vielä edessä. Valittavalla presidentillä on kuitenkin uusi koitos edessään jo kesäkuun parlamenttivaaleissa. Hänen pitäisi pystyä saamaan parlamentin enemmistö taakseen, kyetäkseen toteuttamaan haluamansa uudistukset. Kummallakaan pääehdokkaalla ei ole hyvin rasvattua puoluekoneistoa takanaan tai merkittävää edustusta parlamentissa tällä hetkellä. Parlamenttivaalien jälkeen edessä olevista hallitusneuvotteluista tuleekin äärimmäisen hankalat. Helsingin Sanomat kirjoittaa Ukrainasta otsikolla Kyynistä peliä ihmishengillä. Viime sunnuntaina vaara muuttui todeksi, kun tarkkailijaryhmään kuulunut yhdysvaltalainen lääkintämies kuoli ja kaksi muuta tarkkailijaa haavoittui miinan räjähtäessä heidän panssaroidun ajoneuvonsa kohdalla kapinallisten hallussa olevalla Luhanskin alueella. Kyseessä oli inhimillinen tragedia ja lisäksi muistutus kyynisestä pelistä, jota ennen kaikkea Venäjä käy Itä-Ukrainassa. Siitä lähtien maaliskuussa 2014 Venäjä oli mukana Etyjin 57 jäsenvaltion päätöksessä lähettää tarkkailijoita Itä-Ukrainaan. Siitä lähtien Venäjä on vaikeuttanut ja vaarantanut tarkkailijoiden toimintaa sekä tukemiensa kapinallisten kautta että suoraan estämällä Ukrainan ja Venäjän rajan valvontaa. Ukrainakaan ei ole moitteeton, mutta päävastuu on Venäjällä, sanoi Helsingin Sanomat.
Kiitos aamulehdistä Kaija Kelman. Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Anders von Weissenberg Suomen Punaisesta Rististä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Palasitte eilen Pohjois-Irakista Erbilistä, jossa on suomalaisiakin SPR:n avustustyöntekijöitä hoitamassa taistelujen jaloista paenneita. Läheisessä Mosulin kaupungissa Irakin joukot ovat taistelleet lokakuusta lähtien terroristijärjestö ISISiä vastaan kaupungin takaisin valtaamiseksi. Anders von Weissenberg, millainen tilanne on tällä hetkellä siellä Erbilissä avustustyöntekijöiden kannalta?
No, Erbilissä on nyt selvästi hiljaisempaa kuin kuukausi kaksi sitten. Se johtuu siitä, että rintamalinjat on nyt siellä Länsi-Mosulissa. Ja itse asiassa Tigrisin joki, joka menee Mosulin läpi, on ollut tulvien takia sillat on ollut suljettuja. Eli potilasvirtaukset menee sitten muualle. Et siellä on nyt vähän hiljaisempaa. Mutta samalla nyt odotetaan, että mitä Länsi-Mosulissa tulee tapahtumaan. Ja arviot on se, että jopa parisataa tuhatta ihmistä tulee pyrkimään tai tulee tulemaan ulos Mosulista tulevan kuukauden aikana.
Niin, siellähän on näissä uutisissa on ollut erilaisia arvioita siitä, että paljonko ihmisiä on tullut sieltä ja paljonko siellä vielä on ja paljonko olisi tulossa. Niin tuossa nyt yhden luvun tässä jo vähän mainitsittekin, mutta minkälainen käsitys Punaisella Ristillä on näistä luvuista?
No siis lokakuussa lähtien Mosulista on lähtenyt noin 500 000 ihmistä kaiken kaikkiaan. Se on arvio, josta noin 100 000 on mennyt takaisin lähinnä Itä-Mosuliin sen jälkeen, kun Itä-Mosuli vallattiin. Ja arviot on se, että Länsi-Mosulissa on edelleen noin 400 000 siviilejä. Elikkä, ja nyt odotetaan sitä, että millainen sotilaallinen strategia tässä tulee olemaan käytössä. Pyydetäänkö ihmisiä jättämään kaupungin, onko se mahdollista, lähteekö siviilit. Mutta siihen se pohjautuu, että Irakin armeija on pitkään puhunut siitä, että haluavat käyttää erilainen strategia, joka on sitten humanitaarisia konsekvensseja seurauksia tulossa.
Eli minkälaisia sotatoimia on tulossa sitten?
No tähän asti on jo varsinkin Itä-Mosulissa on ollut käytössä tämmöinen strategia, jossa siviilejä pyydetään pysymään sisätiloissa, kellareissa ja sitten yritetään ottaa kortteli kerrallaan. Ja Itä-Mosulissa se oli mahdollista. Se on uudempi kaupunki, jossa siellä on leveämmät kadut. Voidaan käyttää panssaroituja ajoneuvoja ja näin. Länsi-Mosulissa se on osoittautunut vaikeaksi strategiaksi, jolloin halutaan niin kuin kehottaa siviilejä lähtemään kaupungista, jolla voidaan käyttää järempiä aseita. Ja tätä ollaan nyt seurattu monta viikkoa, koska ne humanitaariset seuraukset siitä on tietysti enemmän loukkaantuneita, haavoittuneita, kuolleita siviilejä todennäköisesti. Riippuu siitä, miten ihmiset pääsee ylipäätään sitten seuraamaan tätä kehotusta ja lähtemään kaupungista.
No millaisessa kunnossa ne ihmiset ovat, jotka ovat tulleet sieltä ulos?
No siellä on ero nyt. Ne ihmiset, jotka tuli silloin Itä-Mosulista, toki ne oli traumatisoituneita ja huonossa kunnossa, mutta nyt Länsi-Mosulista nähdään, että ne on vielä niin kuin huonommassa kunnossa. Ja osa syy siihen on varmaan se, että Länsi-Mosul on sille niin kuin karkeasti köyhempi osa kaupungista, eli ihmisten ruokavarastot on ollut pienempiä. Ruoka on tietojemme mukaan kyllä saatavilla, sitä tuodaan kaupunkiin, mutta sitten hinnat on kovat tietysti ja köyhempi kansa ei sitten voi ostaa. Eli ne ihmiset, jotka tulee joko potilaina tai pakolaisena tai pakenee kaupungista, niin ne on enemmän huonossa kunnossa.
Ja mitä tarkoittaa huonommassa kunnossa?
Tarkoittaa sitä, että on, ei ole saanut riittävästi syötävää pitempään, eli niin kuin uupuneita. Ja sitten tietysti altistuu helpommin sairauksiin myöskin ja se ei myöskään edesauta, jos haavoittuu sotatilanteessa ja on lähtökohtaisesti niin kuin uupunut tai huonossa kunnossa.
Entä kuinka paljon te saatte tietoa näiltä ihmisiltä siitä, että millaista siellä on siellä Mosulissa tällä hetkellä?
No se on yksi semmoinen perustyö, mitä kansainvälinen punainen risti tekee. Eli haastattelee ihmisiä ja yrittää muodostaa kuvan siitä, että millä tavalla, millainen tilanne on juuri nyt esimerkiksi Länsi-Mosulissa. Ja se liittyy siihen, että halutaan muodostaa kuvan siitä, minkä tyyppisiä aseita ja millä tavalla sitä sotaa käydään. Sen tieton perusteella käydään sitten luottamuksellinen keskustelu näitä eri asistunutten ryhmien kanssa siitä, että miten, mitä Geneven sopimukset sanoo, mitä humanitaarinen laki sanoo sodan toimista. Sitä kautta tulee myöskin sitten tietoa siitä, millainen tilanne on Länsi-Mosulissa, mutta nyt näyttää siltä, että ihmiset eivät pääse liikkumaan kaupungin sisällä, jolloin tämä kuva on pirstelöitynyt. Me tiedetään, niin kuin muutamasta korttelista saadaan ehkä rakennettu semmoinen kuva, mutta se kokonaiskuva on ollut todella hankala saada.
Mitä he kertovat näistä siviileihin kohdistuneista iskuista? Niistähän on syytetty myös Yhdysvaltain johtamaakin liittoumaa, ei vain näitä tätä terroristijärjestöjä.
Joo, siis erityyppisiä iskuja, siis siitä niin kuin tarkka-ampujasta ja erityyppisiin granaatti-iskuihin, sitä me nähdään myöskin potilasaineistosta, mitä Erbilinkin tulee, että hyvin laajasti niin kuin sotatoimialueella usein. Ja ongelma tässä on tietysti se, että siellä on varsinkin tämä Länsi-Mosul on niin tiheästi asutettu alue, että ja kun siellä on satoja tuhansia siviilejä, niin vaikka tämä sotilaallinen strategia nyt on ollut hitaampaa ja niin sanotusti niin kuin maltillisempaa, Niin siitä huolimatta satoja ihmisiä haavoittuu ja kuolee päivittäin lokakuusta lähtien, ja tilastot on aika huonoja, mutta paranee koko ajan, ja lokakuusta lähtien lasketaan, että vähän alle 10 000 ihmistä on haavoittuneet näissä taisteluissa.
Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Anders von Weissenberg, tuossa aikaisemmin totesitte, että Erbiliin tulee vähemmän nykyään sieltä Mosulin suunnasta, mutta siellä on edelleen, siellä kuitenkin hoidetaan haavoittuneet, siellä leirejä ja sitten siellä vankiloitakin.
Totta, joo. Eli systeemi on nyt ollut se, että kun ihmiset lähtee Mosulista, niin heidät screenataan. Eli halutaan, Irakin viranomaiset haluaa tietää, että onko heillä kytköksiä Isikseen. Ja ne kytkökset ei tarvitse aina olla ihan suoriakaan, niin otetaan sitten vankeuteen tavallaan tilapäisesti. Ja se on tapahtunut paljon ja kapasiteetti ei riitä. Että se on yksi iso työ Punaiselle Ristille vieralla näissä niin kuin improvisoidussa vankiloissa, jossa saattaa olla 5-kertainen määrä vankeja kuin siihen, mitä se infrastruktuuri on suunniteltu. Et yritetään ihan perusasioita saada aikaiseksi, vessat ja suihkut ja hygieniaa ja näin. Ja se on äärimmäisen suuri haaste, koska siinä syntyy myöskin valtava pullonkaula, että niin kuin viranomaisten oikeusjärjestelmä ei pysty purkamaan näitä vankiloita tavallaan. Et se on suuri ongelma.
Ja sitten on niitä leirejä edelleen.
Leirejä on ja erityyppisiä leirejä. Siellähän on satoja tuhansia syyrialaisia pakolaisia, jotka on tullut vuosien varrella. Ja sitten on nämä niin kuin nyt tilapäiset leirit, joka lokakuun jälkeen on laitettu pystyyn. Ja se on suuri haaste siitä syystä, että volyymi on tässä valtava. Jos näissä leireissä on, jos Mosulista on lähtenyt 500 000, josta 400 000 tai 300 000–400 000 on leireissä, niin se on valtava volyymi, kun ne ihmiset tarvitsee ihan perusasioista lähtien tukea päivittäin.
Ja sitten siellä on suomalaisiakin 9 henkilöä tällä hetkellä. Miten heidän työpäivänsä siellä kuluvat? Minkälaisia tapauksia he hoitavat?
No, tämä kirurgian operaatio Erbilissä on integroitu paikalliseen sairaalaan, joka on iso sairaala Erbilissä. Erbil on iso kaupunki, siinä tapahtuu paljon onnettomuuksia ja näin, niin ollaan pyritty ottamaan paine pois siitä sairaalasta että ja tuoda sitä asiantuntijuutta tähän niin kuin sotakirurgiaan. Sinne tulee nyt, kuten sanoin, vähemmän potilaita kuin kuukausi sitten, mutta kyllä niitä voi olla puoli tusinan verran päivässä, joka tulee. Ja tehdään leikkauksia. Osa niistä potilaista siirtyy eteenpäin eri sairaaloihin, että tässä niin kuin koordinaatiossa ollaan sovittu, että minkä tyyppisiä vammoja sitten tulee mihinkään sairaalaan. Ja siellä tehdään leikkauksia. Potilaat on keskimäärin 10-12 päivää sairaalassa, eli ne on niin kuin vaikeampia tapauksia, jotka vaatii paljon leikkauksia. Ja siellä heidät sitten hoidetaan ja arkipäivä on 12-tuntisia päiviä ja siinä mielessä aika normaali sairaala toiminta, että laitetaan kalenteriin leikkauksia. Mutta sitten tulee kyllä päivittäin myöskin yllätyksiä, että rintamalinjoilta tuodaan sitten vaikeasti haavoittuneita, joka sitten hoidetaan.
He ovat tietysti kokeneita tällaisissa tilanteissa työskentelemisestä, mutta millaisella mielellä siellä yleensä tehdään työtä? Tuolle ei näy loppua ainakaan.
Niin, kyllä se on ihaltavaa nyt, kun olin siellä ja näin meidän tiimi, millä niin kuin isolla sydämellä ja kovalla ammattitaidolla tehdään. Ja kyllä se on tietysti varsinkin nämä lapset ja nuoret, jotka tulee potilaina. Siellä tuotiin tämmöinen alle 10-vuotias tyttö, kun mä olin siellä, jolla oli tarkkaajampujan luoti selässä. Ja ortopedikirurgi Suomesta totesi heti, että ei tule kävelemään. Ja ihan pieniä lapsia tuolla ja näin, niin totta kai kyllä tämä on ollut rankka keikka myöskin näille niin kuin kokeneillekin hoitajille ja lääkäreille. Mutta se on sitä ammattitaitoa, että siellä hoidetaan ja jokainen pieni leikkaus on sitten askel eteenpäin niin sanotusti. Sitten pitää muistaa, että nämä ihmiset, jotka tuodaan sairaalaan, niin ne on sentään elossa. Et niitä tarinoita, mistä me ei kuulla, niitä on paljon, jotka ei pääse ajoissa hoitoon.
Anders von Weissenberg Suomen Punaisesta Rististä, kun totesitte todellakin, että painopiste sieltä Erbilistä on nyt vähentynyt, niin, ja kävitte siellä juuri jatkosuunnitelmia varten, niin minkälaista uutta säätöä tarvitaan?
No se, mitä me pyritään nyt rakentamaan, on tämmöinen niin kuin hoitoketju Punaiselle Ristille. Eli meillä on ollut tämmöinen stabilisaatiopiste lähellä rintamalinjoja, jolle tuodaan siis ambulanssilla niin sanotusti niin kuin tuoreita potilaita suoraan rintamalinjoilta. Stabilisoidaan, siirretään eteenpäin sairaalaan, jossa ne saattaa olla muutama päivä tehdä ne isot leikkaukset, ja siitä vielä eteenpäin sairaaloihin, jotka erikoistuvat siihen, että ne on sitten ne viikot, mitä ne tarvitsee. Jotkut potilaathan saattaa tarvita kuukauden tai kaksi jopa sairaalahoitoa. Niin nyt tänään lähtee itse asiassa tiimi Mosuliin etsimään tai arvioimaan muun muassa Mosulin keskussairaala ja muutama paikka siellä itäpuolella lähempää rintamalinjoja, että missä voisi olla sitten seuraavat toimintapisteet. Ja näin se tapahtuu konfliktialueella. Se tilanne muuttuu päivästä toiseen ja pyritään näkemään, missä ne paineet on ja miten potilaspolut tavallaan sitten kehittyy.
Mutta esimerkiksi se Mosulin sairaalako voitaisiin ottaa käyttöön nyt?
Joo, mutta meidän tietojen mukaan se on käytännössä nyt sairaalarakennus. Sieltä on viety kaikki, eli siinä saattaa mennä viikko, että saadaan leikkaussali pystyyn ja näin, mutta sitä työtä on sitten vaan aloitettava.
Entä suomalaiset, jatkavatko he?
Ainakin nyt toukokuun loppuun tässä muodossa ja sen jälkeen kyllä siellä on ollut jatkuvasti suomalaisia avustustyöntekijöitä tässä operaatiossa, niin oletus on se, että se jatkuu.
Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Anders von Weissenberg. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja Ykkösaamu vieraaksi on saapunut presidentti Tarja Halonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tuossa äsken puhuimme Irakin Mosulin tilanteesta ja Syyriassa käydään myös raakaa ja pitkällistä sotaa. Miten te ajattelette, näettekö te tässä ajassa jonkinlaista mahdollisuutta sodan loppumiselle tai jotenkin tilanteen muuttumiselle?
Mä olin tuossa Syyrian tilanteesta, niin mä olin vielä, sanoisiko, USA:n presidentinvaalien jälkitunnelmissa mä en hetken aikaa optimisti. Ajattelin, että jos nyt sitten USA ja Venäjä jossakin asiassa pystyisivät tekemään yhteistyötä, kun he molemmat ovat Syyriassa, niin ehkä se olisi sellainen paikka, jossa voisi syntyä ottaen huomioon sekä Putinin, että jonka tunnen paremmin, ja se, mitä olen mediasta saanut, olen ymmärtänyt Trumpin osalta, niin koska ajattelin niin, että se ei ole heidän omaa aluetta, he molemmat halusivat pois. Ehkä he voisivat saada jonkinnäköisen sopimuksen aikaan siitä, että he tukisivat väkivallan lopettamiseen liittyviä toimenpiteitä, jotka tietysti on vaikeita noin monimutkaisessa asiassa. Mutta nyt mä olen huomattavasti jo taas pessimistisempi, koska näyttää siltä, että se perusasenne USA ja Venäjän välillä on noussut sen verran hankala, että presidentti Trumpin niin kuin lähiyhteisö, niin joutuu välttämään käsitystä siitä, että heillä olisi liian hyvät välit Venäjään. Ja tämä voi sitten heijastua tänne muualle. Mä en malta olla sanomatta tästä Mosulista, että silloin kun mä olin tuota Sotsissa siinä kansainvälisessä isossa kokouksessa, jossa oli länsimaalaisia paljon enemmän kuin venäläisiä, niin kun puhuttiin siitä, että mä sanoin, puhuin Putinille kerron näistä Kallion kiekonkelloista, joka aiheutti tämän kiekonkellojen, kuolinkellojen soitto prosessin Suomessa, niin mä kerron, että se oli Aleppon takia, niin Putinhan ei vastannut siihen, että mitä te sitä teette, vaan hän vastasi, että mikset sitten myös Mosulin puolesta. Ja mä silloin vastasin, että Mosuli on ollut vähemmän meillä julkisuudessa, mutta kyllä mä tiedän, että olisi aihetta sinnekin niidenkin puolesta soittaa. Eli tämä kertoo tavallaan juuri sen, että kyllähän meilläkin on oltu pitkään huolestuneita. Mosuli oli vähän niin kuin Aleppon takana, mutta heti kun julkisuudessa mediassa tulee tilaa, niin sitten nousee enää enemmän. Ja totta kai Mosulin tilanne onkin vielä tullut paljon, paljon traagisemmaksi. Mutta että kaikkihan on kiinni siitä, että nykyinen sodankäynti on tietoisesti siviilien ja sotilastoiminnan sekoittamista siten, että tulee niin kuin, kun halutaan sotilastoimet pysäyttää, niin tulee siviiliuhreja. Ja tämä on se hyvin sinne kaksinainen tilanne. Huomaan, että Weissenberg myöskin tuossa nyökkäilee. Se tulee hyvin sinne kaksinainen tilanne, mitä voidaan tehdä.
Aivan. Presidentti Halonen, puhutaan sitten aiheesta, jonka vuoksi oikeastaan olette täällä. Kirjoititte Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla viikonloppuna muun muassa, että turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset pitäisi keskeyttää, jotta Suomen viranomaiset voisivat paremmin tutustua konfliktimaihin. Miksi halusitte ottaa tämän asian esille juuri nyt?
Lähinnä sen vuoksi, että kymmenet asian tiimoilla työskentelevät kansalaisjärjestöt ovat olleet kasvavasti huolestuneita siitä, että sinänsä ymmärretään, että Suomihan ei voi ottaa kaikkia maailman pakolaisia vastaan, eikä sitä kukaan on vaatinutkaan. Mutta kysymys on ollut siitä, että tämä yksittäisten toimenpiteiden yhteenlaskettua arviota on ollut minusta. Sitä on vähän huonosti arvioitu. Siis, että meillä on ollut erilaisia toimenpiteitä, joilla on kiristetty tätä tilannetta. Ja sitten lopputulos on nyt sit sellainen, että on aiheellista olla huolestunut, että me lähetämme pakkopalautuksella sellaisiin paikkoihin ihmisiä, joissa heidän henkensä on välittömästi vaarassa.
Kun kirjoititte, että Suomen viranomaisten tulisi käydä paikan päällä konfliktimaissa tutustumassa oloihin ja päivittää tietonsa, niin oletteko siis sitä mieltä, että päätöksiä tehdään puutteellisin tiedon?
No mä oon niin kuin huolissaan siitä, että meillä on hyvä hallinto, hyvät virkamiehet ja meillähän on tietysti verkosto, joka on päivittää näitä tietoja siellä paikan päällä. Mun mielestäni niin ne, jotka sitten täällä Suomen päässä tekee päätöksiä, niin kyllä niin kuin heidän olisi aiheellista päivittää siten tietonsa, että katsotaan uudelleen. Meillä on hyvin kaksinaista tietoa tulee näistä, ei pelkästään Mosulista, mutta monista, sanotaan monista Irakin alueen ja myöskin sitten Afganistanin alueelta nyt viime aikoina, että ne tiedot, joissa on sanottu, että ne on turvallisia, niin niistä kannattaa katsoa päivästä, milloin ne on sanottu.
Aivan, että onko parempi, että kun näkee omin silmin paikan päällä, niin ehkä ajattelee asiat eri tavalla.
Mä luotan siihen, että meidän virkamiehet pystyy vetämään päätöksentekoon tarvittavia asioita yhteen. Meillähän voi sanoa niin, että meillä on juridinen järjestelmä, että meillä ei ole poliittinen. Ja tietysti hallitus linjaa poliittisesti nämä asiat, mutta sitten virkamiehet tekee sen jälkeen ne päätökset siltä pohjalta juridisin perustein ja oikeushallinto vielä enemmän. Ja kyllä mä ymmärrän tämän niin kuin tilanteen hankaluuden siltä kannalta, että jos jokainen, joka sanoo, että hän on kuitenkin vaarassa, niin sanotaan, että no ei suosittaa lähteä täältä pois. Mutta siinä on toinen puoli se, että yksikin väärä päätös on minusta pahempi kuin se, että jokunen sitten odottaa täällä säilössä vähän kauemmin.
Entä onko teillä ihan sellaista jotain selkeää tietoa siitä, että on syytä olla näin huolissa?
Kyllä mä väittäisin, että meillä kaikki on tietoa sen pohjalta, mitä kansalaisjärjestöjen kautta eri yhteyksistä on saatu tietoa. Että tässä mielessä niin lisäksi niin tietoisesti vältän kertomasta, että onko minulla tietoa vai ei. Ja minä väittäisin vielä, että koitan välttää mahdollisimman paljon vastakkainasettua esimerkiksi sisäasiainministeriön kanssa. Mä olen aivan varma, että esimerkiksi ihan kansliapäälliköstä lähtien, niin kyllä he tietää tilanteen vaikeuden. Ja sen takia minusta on niin kuin hyvä kertoa myös julkisuudessa se, että se on tavattoman vaikea. Ja tämä on yksi keino, mitä mä ajattelin, eivät he voi lopettaa pakkopalautuksia noin vain, mutta he voisivat ainakin tarkistaa sen tilanteen, jotta meidän tuhansien ihmisten huoli siitä, mihin näitä ihmisiä palautetaan, niin päivitettäisiin.
Pääministeri Juha Sipilähän vähän pesi oikeastaan käteensä tästä asiasta, kun hän totesi puoluevaltuuston puheessa, että poliitikot eivät päätä turvapaikoista ja turvallisuustilanteesta, vaan viranomaiset. Niin voiko näin ajatella?
Osittain. Mä en ollut itse tekemässä tätä nykyistä järjestelmää aikoinaan, ja me halusimme välttää semmoisen erässä muissa maissa käytössä olevan järjestelmä, jossa tehdään poliittisia päätöksiä. Me tehdään tietysti se poliittinen pohjarakenne, aina poliitikot ovat tekemässä. Eduskunta on tehnyt sen lainsäädännön, mikä meillä on. Mutta sitten sen pohjalta toiminta meidän hyvän hallinnon mukaisesti, niin pitäisi toimia sitten virkamiespuolella. Sillä tavoin Sipilä on puoliksi oikeassa, mutta hän varmasti tietää myöskin sen, että hallitus ja eduskunta on vastuussa niistä säännöksistä. Ja mä vielä toistan sen, että ne tavallaan kiristykset, mitä tehtiin, niin varmaan niin kuin toimenpide, jotta katsottuna ne on ihan järkeviä. Mutta sitä kokonaisvaikutusta, mikä niistä tulee, niin epäilen, että ollaanko siinä ihan ajan tasalla, että mihin se voi johtaa ja mihin se on johtanut.
Kirjoituksenne on synnyttänyt myös kommentteja.
Totta kai.
Sisäministeri, aloitetaan nyt yhdestä. Sisäministeri Paula Risikko sanoi, että pakkapalautuksia ei voi keskeyttää, koska se lähettäisi signaalin, että Suomesta ei palauteta. Mitä mieltä olette tällaisesta argumentista?
No nimenomaan sanon, että olin hyvin täkkänä myöskin siitä Helsingin Sanomien kirjoitukseen, että siinä ei sanota, että mä vaan pyydän niitä keskeyttämään, vaan sanoa, että se pitää päivittää ja siksi ajaksi voi keskeyttää. Ja tässä mielessä niin rajojen niin kuin valvonta siitä, että tuleeko tänne kuinka paljon ja lisää on yksi asia. Ja yhteistyö Ruotsin kanssa on ehdottoman tärkeää, koska meillä on tämä vapaa raja tässä. Mutta niin kuin me tiedetään, että siitä jo eteenpäin on paljon tiukempi kontrolli. Ja tässä mielessä niin se signaali nyt on pikkusen ehkä, no signaali ja signaali. Mä vaan ihmettelen, että millä tavalla niin me kuvitellaan pärjäävämme antamaan itsestämme niin kovan kuvan kuin mitä tuo itäinen Keski-Eurooppa on. Että en usko, että me itse haluttaisiin sellaista kuvaa itsestä.
No vielä toinen kommentti. Sisäministeriön kansainvälisen asioiden yksikössä esimiehenä toimiva Kalle Kekomäki twiittasi kirjoituksen jälkeen, että Suomessa on menossa käsittämätön disinformaatiokampanja, joka imee mukaansa hyvätahtoisia ihmisiä hallituksen pakolaispolitiikkaa vastaan. Niin millaisia ajatuksia tämä lausuma teissä herättää?
Disinformaatio on yhtä hyvin hänelle itselleen kuin meille muillekin niin vakava asia. Ja sen vuoksi mä itse olen kasvavasti ollut kiinnostunut vakavasta mediasta. Ja jos nyt pieni mainospala sallitaan, niin mä istun Reutersin kansainvälisen suurimman uutistoimiston johtokunnassa. Ja mä pidän disinformaatiota vakavana asiana, mutta minä en nyt usko, että se on keskeisin asia tässä Suomessa vallitsevasta huolesta näistä pakkopalautuksista.
Tuosta liittyen näihin pakolaisiin ja lainsäädännön muutoksiin, millainen merkitys sillä oli, että viime vuoden toukokuussa mahdollisuus humanitaarisen suojelun poistettiin pakolaislaista?
Se on minusta sellainen asia, jota en olisi itse tehnyt, jos nyt niin kuin aina sanotaan, että jälkiviisaus on niin kuin parasta lajia viisausta, mutta huonosti käytettävissä. Se olisi antanut mahdollisuuden näille ihmisille, joille ei anneta turvapaikka-oikeutta, niin kuitenkin niin kuin pitää heidät kirjoissa ja kansissa. Mä olen erittäin huolestunut myöskin siitä, että meille tulee ja on tullut jo kasvava määrä niin sanottuja paperittomia, vaikka sitä sanaa ei kuin mä saa käyttää, ihmisiä, jotka sitten tavalla tai toisella valuvat maan alle ja joutuvat sitten myöskin erilaisten yhteiskuntariskien kohteeksi. Ja meidän oma järjestelmämme, meidän ihmiset joutuvat tässä tilanteessa niin kuin ratkaisemaan, ei pelkästään seurakunta-aktivistit ja monet muut tämmöiset ihmiset, että ne haluavat suojella ihmisiä, joista on virallisesti päätös palauttaa.
Kiitokset presidentti Tarja Halonen.
Kiitos teille.
Kiitos. Ja nyt vuorossa on aamukolumnisti Jarno Limnell.
Sähköinen äänestys on viime aikoina herättänyt keskustelua Suomessa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt vaalien turvallisuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen äänestystavasta riippumatta. Asiantuntijoiden kesken vaalien turvallisuudesta puhutaan tällä hetkellä kansainvälisesti paljon. Myös useissa Euroopan maissa, kuten Saksassa ja Ruotsissa, vaalien turvallisuus on noussut merkittäväksi poliittisen johdon ja turvallisuusviranomaisten puheenaiheeksi. Vaalien turvaaminen on kansanvallan turvaamista. Ihmisten luottamus vaalien rehellisyyteen ja oikeellisuuteen on puolestaan toimivan demokratian edellytys. Siksi vaalien suojaamisen ulkoiselta vaikuttamiselta tulee olla keskeisessä kansallisen turvallisuuden intressissä. Historiasta löytyy lukuisia esimerkkejä vaaleihin vaikuttamisesta, eli siitä, että valtion ulkopuolinen toimija pyrkii suoraan tai välillisesti vaikuttamaan vaalien tulokseen. Pelkästään vuosien 1945-2000 välillä tapauksia raportoitiin maailmassa yli 100. Nykypäivän teknologia tarjoaa aivan uudenlaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia, jotka ovat suhteellisen helposti toteutettavia, hankalasti jäljitettäviä ja kiistettävissä olevia toimintatapoja. Vaalien vaikuttamisen keinoja arvioitaessa ei tulekaan liiaksi keskittyä jo havaittuihin ja käytettyihin keinoihin, vaan kiinnittää ennakoivasti huomio myös uusiin keinoihin. Valtiot ovat kyvykkäimpiä toimijoita vaalien häirintään, mutta ne eivät ole ainoita toimijoita. Ei-valtiolliset toimijat, kuten ääriliikkeet, voivat tarkoituksellisesti pyrkiä toimillaan luomaan sekaannusta vaaleihin ja epäluottamusta vaalitulosta kohtaan. Menneisyydestä löytyy myös esimerkkejä, joissa yksittäinen ihminen on pyrkinyt vakavastikin häiritsemään vaaleja saadakseen julkisuutta omalle asialleen tai pyrkiessään edesauttamaan oman ehdokkaansa valintaa. Vaalien tulokseen vaikuttaminen voi tapahtua monin tavoin. Kohteena voivat olla ehdokkaat ja puolueet. Ehdokkaita voidaan esimerkiksi pyrkiä eri tavoin mustamaalaamaan tai suosimaan toisten kustannuksella. Nykytekniikalla väärennettyjen videoiden, äänitallenteiden ja dokumenttien tekeminen ja levittäminen on varsin helppoa. Tietomurrot puolueiden ja ehdokkaiden sähköisiin tiedostoihin sekä erilaiset kiusalliset tietovuodot ovat mahdollisia. Ehdokkaita voidaan myös painostaa tai kiristää joko suoraan tai välillisesti. Yleinen informaatioympäristö on keskeinen vaalikamppailun kenttä myös ulkopuoliselle vaikuttamiselle. Ihmisten mielipiteisiin, julkiseen keskusteluun ja yhteiskunnallisen mielipideilmapiiriin vaikuttamisesta on Suomessakin havaintoja. Useasti tavoitteena on yleisen luottamuksen heikentäminen ja erimielisyyden lisääminen. Valemedioiden ja valheellisten uutisten levittämisen, sosiaalisen median trollaamisen sekä äänekkäiden puhemiesten käyttämisen ohella vaikuttamista voi kohdistua ihmisten luotettavina pitämiin medioihin. Keinoja on monia. Keskiössä on ihmisten luottamus itse äänestysprosessin, siis vaalien käytännön toteuttamisen rehellisyyteen. Vaalien tulokseen on demokratiassa voitava luottaa. Niinpä äänestysprosessiin vaikuttamisen tai häirinnän ei edes tarvitse onnistua kovin hyvin luodakseen epäluottamusta vaalituloksen oikeellisuuteen. Laajalle leviävä epäilys voi vakavasti vahingoittaa demokratiaa. Vakavimpina tekoina voi esiintyä esimerkiksi pyrkimyksiä manipuloida äänestäjärekistereitä tai hävittää suuri määrä äänestyslippuja tarkastuslaskennan yhteydessä. Tämänkaltaiset niin digitaaliset kuin fyysiset vaikutustoimet voivat oleellisesti heikentää vaalituloksen uskottavuutta ja aiheuttaa poliittista epävakautta. Vaaleihin ulkopuolisen vaikuttamisen uhkaa ei tule tarpeettomasti korostaa, mutta se on välttämätöntä tiedostaa tämän päivän turvallisuusympäristössä. Hybridiuhkia arvioitaessa vaalit ovat yksi keskeinen kohde. Euroopassa tänä vuonna järjestettävien vaalien tapahtumia tuleekin Suomessa seurata tarkoin. On tärkeää, että vaaleihin vaikuttamisen mahdollisuus tiedostetaan. Suomessa järjestetään presidentinvaalit ensi vuonna ja eduskuntavaalit vuonna 2019. Mikään äänestysjärjestelmä ei ole aukottoman turvallinen ja haavoittuvien kohtien tunnistaminen on välttämätöntä. Äänestyspaikoilla toimittaessa ja äänten laskennassa vaaditaan erityistä tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä riittävää valvontaa. Tarvittavien tietojärjestelmien ja vaalimateriaalin turvallisuus vaatimusten ajanmukaisuudesta on huolehdittava. Mahdolliset vaikuttamispyrkimykset on raportoitava ja tuotava julkisuuteen, jotta yhteiskunnallinen tilanneymmärrys säilyy mahdollisimman oikeana. Huhuilta on katkaistava nopeasti siivet. Viestinnällä on yhä suurempi merkitys turvallisuudessa, myös vaalien turvaamisessa. Suomalaisille on viestittävä vaalien turvallisesta toteuttamisesta ja viranomaisilla on oltava valmius puuttua vaikuttamispyrkimyksiin nopeasti ja päättäväisesti. Laadukkaasta journalismista huolehtiminen on puolestaan tietoyhteiskunnassa toimivalle uskottavalle medialle ja demokratian ylläpitämisellä välttämätön vaatimus. Valheellisten uutisten ja huhujen levittämättä jättäminen sekä äänestyspaikalla korrektisti käyttäytyminen kysyvät meiltä jokaiselta vastuullisuutta. Vaalien turvallisuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on demokratian turvaamista. Siksi siitä on pidettävä erityisen hyvää huolta.
Sanoi aamun kolumnisti Jarno Limnell.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja Ykkösaamussa keskusteltiin tänään siis hallituksen kehysriihen haasteista monien poliittisten ristipaineiden joukossa siellä. Ja puhuttiin Mosulin tilanteesta ja myös presidentti Tarja Halonen pistäytyi Ykkösaamustudiossa kertomassa näkemyksiään turvapaikkapolitiikasta. Nyt kello lähestyy 9:00, pian vuorossa Yle Uutiset ja sen jälkeen Muistojen Boulevard. Päivi Neitiniemi kiittää.
Tässä Yle Uutiset kello 9:00 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Hallituksen puoliväliriihi jatkuu näillä hetkillä pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa. Eilen riihessä puitiin talouden isoa kuvaa ja tarkasteltiin hallituksen säästöjen toteutumista. Hallitus päätti lisäksi joustavoittaa apteekkisääntelyä ja lisätä apteekkitoimipisteiden määrää. Myös ammatillisen koulutuksen uudistus nyt kähti eteenpäin. Tänään hallitus on ilmoittanut keskittyvänsä käsittelemään erityisesti työllisyyden edistämiseen liittyviä asioita, kertoo politiikan toimittajamme Jyrki Hara.
No, ministeriryhmät ovat aloittaneet tämän työskentelynsä nyt 8:00 ja varsinaiset neuvottelut starttaavat tunnin kuluttua 9:00. Ja tosiaan, kuten todettu, kovin puserrus ja oikeastaan tämän koko kehysriihen ja puolivälitarkastelun tärkein otsikko työllisyys on tänään teemana. Työllisyyttä edistäviä konkreettisia ratkaisuja halutaan saada aikaan ja niitä